s vami začať a uvidím, ako daleko sa mi podarí zájsť. A našu novú sériu som nazval Až do cieľa. Príručka prebudzajúcej sa cirkvi, lekcie z listov apoštola Petra. Viackrát v zbore máme série na rôzne listy, Filipenom, Galatianom, Efežanom, všetkých vieš nájsť na našom YouTube. A verím tomu, že je dôležité študovať písmo v kontexte tak, ako bolo napísané. Ale myslím, že Petrov hlas v mnohom nebol až tak vypočutý. Všetci milujeme Jánove listy, Evangelium podľa Jána. Boh je láska, plný lásky. Poznáme Pavlove listy, ten napísal 12 až 13 kníh Nového zákona. Takže vieme už jeho inštrukcie, jeho pragmatizmus a jeho taký učiteľsko-apoštolský prístup. Ale teraz je čas, aby sme si vypočuli apoštola Petra, ktorý z môjho pohľadu bol človek, ktorý hovoril veci tak, ako ich videl. Bol priamy a v týchto svojich listoch sa prihovára do veľkej miery prenasledovanej cirkvi v Malej Ázii, čo je dneska Turecko. Totiž prvé roky, ako bola založená cirkev na deň letníc, si kresťania žili celkom v pohode, kým neprišlo prenasledovanie. Potom čítame o tom, ako prví kresťania veľakrát museli utekať. Jedno z tých prvých miest, kde utekali, bola práve helenistická Malá Ázia. Inými slovami, kultúra, kde žili podľa gréckej mytológie, miesta, ako ich menuje aj v tomto liste Silván, ktorý bol písateľom tohto listu. Tento list nenapísal samotný Peter, ale diktoval ho a spracoval ho Silván, ktorý bol blízkym spolupracovníkom Pavla, a preto je v ňom niekedy cítiť, neviem, či ste niekedy počuli to, že niekto hovorí svoje myšlienky, ale niekto iný ich zapisuje. Silván bol ako editor, ktorý tomu dával určitú hlavu a petu, a tieto listy boli písané, ako hneď na začiatku napísané, do oblasti Malej Ázie, kde vyvolení Boží, hneď prvá kapitola, žijú ako cudzinci v diaspore. Čo znamená diaspora? Rozptýlené. Vieme o tom, že prví učeníci boli Židia. Ale tá diaspora do veľkej miery bola spojená aj s prenasledovaním Židov, ktorí sa rozhodli uveriť v Ješua Hamašia. A preto odchádzajú mnohí z Jeruzalema, sťahujú sa do úplne inej kultúry. Do kultúry, kde prinášali veľakrát obete svojim bohom na každom, či to bol Pergamon, a či to bola Smyrna, či to boli iné miesta, kde si namiesto telky išli obetovať nejakého nasledovníka Krista, ktorého upálili rovno pred pohanským chrámom. A nechcem ísť do detailov. A do tejto kultúry prichádzajú títo prví kresťania, ktorí veľakrát zažívajú nepochopenie, úplne majú pocit, že žijú v inom svete. A preto im Peter píše do diaspory. A to je tá prvá vec. A preto aj jeho slovník, jeho inštrukcie sú veľmi milujúce, ale zároveň a žiadne ťuťuli-muťuli. Vie o tom, že ich musí vystrojiť na kultúru, v ktorej žijú, a vie o tom, že zrelosť kresťana sa nebuduje len tým, že budeme dokonečna rozprávať len o tom, ako Boh ťa miluje a ty nikdy sa meniť nemusíš. To je tiež falošné evanjelium. Tento svet hľadá ľudí, ktorí ťa budú milovať takého, aký si, aby si sa nikdy nemusel meniť. Ale Božia láska v nás vypôsobuje to, že ty sa túžiš zmeniť minimálne za seba, keď hovorím, pretože tak veľa vecí, ktoré ešte nie sú obrátené na Kristov obraz. A preto chcem ísť cez tieto listy a priniesť vám aj dnes slovo, ktoré verím, že je pre našu cirkev. My nežijeme ako trpiaca cirkev. My nežijeme ako utláčaná cirkev. Ale to, ako som pôvodne aj nazval, toto moje slovo bolo príručka pohodlnej cirkvi. Potom som to poslal rade zboru a hovorím, ako vám to znie, a som vďačný za ich múdrosť, hovorí Vlado, aby sme priniesli povzbudenie. Nazvali sme to už prorocky listy a príručka pohodlnej cirkvi, ktorá sa prebudza. OK? Si rád, keď niekto vyzýva tvoju pohodlnosť po Vianociach? A membershipy vo všetkých fitkách praskajú vo švíkoch. Kiež by sa dali vrátiť tie ročné členstva do marca, koľko peňazí by si ľudia ušetrili. Ale chcem ti povedať, že to, čo si Boh váži, to, čo si cení z pohľadu neba, nie sú vždy výsledky tak, ako ich vidí tento svet, ale tvoja vernosť. To, čo si Boh cení, to, čo odmenuje, a to, o čom bude hovoriť aj Peter, a čo za chvíľku s vami otvorím, nie je veľakrát úspech z pohľadu ľudí, tak ako ho hodnotí tento svet. Ale tá otázka, ktorú sa ťa Pán raz spýta, je to, či si ostal verný až do konca. Či si ostal verný jeho slovu, jeho povolaniu, pretože vernosť je kurencia, je currency, je mena Božieho kráľovstva a mena neba. A niektorí tu dnes sedíte a zhodnocovali ste váš minulý rok, možno minulé roky a veľakrát ste mohli mať pocit, že ale tu som čakal nejaký iný výsledok. Tu som myslel, že toto vyjde inak, toto vypálí inak. Ale tá otázka, ktorú si dnes potrebuješ položiť, je to, ostal som verný na tom mieste, kde som mal byť. Je veľmi ľahké začať bežať a dneska všetci radi tlieskame šprinterom. Je krásne vidieť dvoch mladých ľudí, ako stoja v kostole na sobáši a hovoria si svoje áno a dajú za to 1000 eur a všetci tlieskajú. Ale málo kedy počujeme potlesk vtedy, ako vidíš dvoch 70-ročných starkých, ktorí spolu kráčajú popri jazere. Že by im svet tlieskal, že by svet ocenil, ohodnotil to, že oni to dali, oni to zvládli, oni ostali verní jeden druhému a nevzdali to. Je ľahké dneska začať veci, je o mnoho ťažšie ich dokončiť. Ale to, čo Boh hodnotí, je nie to, ako veci začneme, ale to, či ich dobehneme až do cieľa. A mám 5 veľmi praktických povzbudení pre vás, ale predtým si poďme prečítať z tohto listu Petra. Prvá kapitola budem čítať od 4. po 7. verš a potom ešte od 13. ďalej. Toto je novodobý preklad Nádej pre každého. Preklad sám o sebe nie je svätý. Vieš o tom? Som vďačný Bohu za to, že vznikajú mnohé nové preklady, ktoré nám pomáhajú rozumieť Božiemu slovu aktuálnym jazykom, pretože ja sa priznám, ja niektorým tým starým prekladom nerozumiem. A som vďačný aj za tento novodobý preklad. Môžete ho čítať spolu so mnou. Tu hovorí Peter týmto svojim kresťanom, ktorí žijú v Malej Ázii. Teraz patríte do jeho rodiny a preto vás čaká nádherné dedičstvo, ktoré nepodlieha nejakým zmenám ani skaze. Môžem poďakovať za to, Bože, vďaka ti za to, že patrím do tvojej rodiny. Vďaka ti za to, že máš pre mňa pripravené dedičstvo. Nech toto konfrontuje individualizmus v nás. Nech nám to pomôže uvedomiť si, že my potrebujeme jedni druhých, že Boh nás stvoril, aby sme sa vedeli prepájať s inými ľuďmi. Niektorí nám sedia viac, niektorí menej. Ale potrebujeme žiť v kontexte spoločenstva. Potrebujeme žiť s ľuďmi, ktorí veľakrát majú iný názor, než máš ty, aby sme sa obrusovali navzájom, ale zároveň miesto, kde vieme nájsť prijatie. Je pripravené pre vás v nebi. Á, Vlado, ja som už dúfal, že povieš, čo všetko dobre Pán tu pre mňa pripravil. Áno, život v plnosti, ale naša ultimátna odmena bude viežde? Bude vo večnosti. Aby ti ju ani hrdza, ani mole nezobrali a nezožrali, ale aby celú večnosť si mohol chodiť s tým nádherným bohatstvom, ktoré si vieme získať už tu na tejto zemi. Pretože veríte, Božia moc vás chráni, aby ste došli až do cieľa. Nám sa to ľahko počúva dnes, v roku 2024, ale predstav si, aký dopad museli mať tieto texty na kresťanov, ktorí tesne predtým prišli o svojho pastora, o svojho biskupa v Smirne, ktorého spálili, dali ho do rozžravenej sochy. Predstav si, ako to muselo znieť niekomu, kto práve prišiel o svojho bratranca, sesternicu, možno súrodenca, pretože sa rozhodol nepokloniť sa v Pergamone, v nejakom pohanskom chráme cudzím bohom, tak ako to vtedy všetci robili. Zrazu oni čítajú o tom, že ak veríte, Božia moc vás chráni, aby ste došli až do cieľa, získali spasenie, ktoré sa v plnosti ukáže v blížiacom sa poslednom dni. A to je dôvod na veľkú radosť, hoci viem, že teraz ste plní úzkosti a doliehajú na vás rozličné pokušenia a skúšky. Veľmi sa mi páči to, že Peter je veľmi priamy. Hovorím o tom, že úzkosti, pokušenia a skúšky budú súčasťou nášho života. Jedna zo štúdií o mladej generácii dnes hovorí o tom, že táto mladá generácia Z je najúzkostlivejšou generáciou, aká kedy chodila po tejto planete. Toľko obav, toľko strachov, toľko vecí. Najrýchlejšie rastúce médiá sú dnes tie, ktoré vedia priniesť tie najhoršie správy, čo najrýchlejšie. A ľudia to čítajú, obzvlášť na sociálnych sieťach, krmia sa všetkým zlým, čo sa deje, koho kde zabili, komu vyrezali srdce, čo zle sa deje. A v týchto úzkostiach potom sa snažia žiť ten svoj život, plný strachu a plný obav. A to je napísané, že naše spasenie je tým dôvodom na radosť. Hoci teraz zažívame mnohí plno úzkosti a doliehajú na nás rozličné pokušenia a skúšky. Doliehajú na teba niekedy úzkosti, pokušenia a skúšky? Vítaj na planete Zem. Je to úplne normálne a prirodzené. Otázka je, ako s nimi budeme jednať. Prichádzajú preto, a teraz toto je to povzbudenie, aby sa ukázalo, či vaša viera je pevná a rídza. Neviem, či si počul o takom trende transkresťania. Nazývam sa, identifikujem sa ako kresťan, ale reálne ním nie som. A tu je napísané, že tu sa má ukázať, aká hodnotná a kvalitná je naozaj naša viera. Veď aj zlato sa pretavuje v ohni a vaša miera má v Božích očiach neporovnateľne vyššiu hodnotu ako zlato. Ak vaša viera v týchto skúškach obstojí, Ježiš vás radosne príjme, až príde v onen posledný deň. Potom ešte prečítam od 13. veršu. A preto si opášte bedra svoje mysle. Máš dnes opasok? Prečo si bojovníci dávajú opasok, keď idú bojovať? Opasok je nevyhnutný preto, aby držal tvoje celé telo pokope, ale tu je napísané, že si nemáme opásať naše brucho, ale máme si opásať našu mysel. Obdobie, ktoré je pred nami, verím, zvládneme víťazne vtedy, keď dovolíme Duchu Svätému, aby pracoval na našej mysli. A tu je teda napísané, že preto si opášte bedra svoje mysle. Vaša mysel teda nech je pripravená. Buďte triezvi a buďte ostražití. Všetku svoju nádej uprite na dar Božej milosti, ktorý príjmete, keď sa vráti Ježiš Kristus. Tá pieseň, ktorú sme teraz spieli, že milosťou žijem. Není to nádherné? Ja dýcham milosťou. Ja žijem milosťou. Ja sa učím milovať milosťou. Kráčať milosťou. Zobúdzať sa s milosťou. Zaspávať s milosťou. Odpúšťať s milosťou. Žehnať svojim nepriateľom s milosťou. Dôverovať Bohu s milosťou. Ty a ja sa môžeme kúpať Božej milosti. A je napísané, že máme upriamiť náš zrak na jeho milosť. A žite pred Bohom ako jeho poslušné deti. Nedopustite, aby váš charakter formovalo myslenie vášho niekdajšieho života bez Boha. Ale naopak, buďte svätí vo všetkom podobne ako ten, ktorý vás pozval, aby ste sa stali Božími deťmi. Veď je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. Čo znamená svätý? Do kina nechodím, takým ľuďom sa vyhýbam. Nie, svätý znamená oddelený, nepoškvrnený, bezúhonný, čistý srdcom. Teda, znovu rozsúďte vy, aký prorocký význam dáte týmto slovám, ale keď som sa modlil, tak toto bolo zo pár vecí, ktoré verím, že sú pre nás a sú slovom réma, aby keď ich uchopíš, aby mohli priniesť ovocie v správny čas. Prvá vec, rok 2024 je rokom odovzdania sa, kedy Otec rozmnoží to, čo mu odovzdáš. Chcem ti povedať, že Boh nerozmnoží to, čo mu neodovzdáš. A neodpovie ani na tvoju modlitbu, pokiaľ najprv nevidí semienko, ktoré padá do pôdy a ktoré si ochotný ty pustiť zo svojich rúk. Dnes existuje evanjelium prosperity, kedy keď sa budeš dosť modliť, keď budeš robiť nejaké veci, môžeš byť slávny, bohatý a toto všetko k tomu a preto veľa ľudí čaká na Božie požehnanie a nekráča v ňom, pretože nesplnilo tú prvotnú podmienku a to je to, že mu najprv odovzdáš to, čo máš. Je tak veľa príkladov tohto princípu, ktorý neobídeme. Akokoľvek by si sa cítil byť Božím miláčikom, ja som rád, že kráčaš v jeho láske, neobídeš princíp toho, že Boh si nemôže použiť to, čo mu najprv neodovzdáš. Čítame príbeh Anny alebo Hany, ktorá túžila po dieťati, nemohla mať dieťa. Chodila veľakrát zúfalá, uplakaná tak, že Eli si myslel, že ho opýta. A ona vtedy hovorí, Bože, ak mi dáš syna, po ktorom 20 rokov túžim, možno to bolo viac, ja ti ho odoznám, ja ti ho zasvetím, on bude patriť tebe, nebude môj, ale bude slúžiť pre tvoj dom. A čo sa deje? Boh na základe jej odovzdania, tej najväčšej túžby, akú ona mala ako žena, jej dáva syna. A čo robí? Hanna ho odovzdáva do chrámu, aby tam slúžil Bohu. A zrodí sa z neho chlapec Samuel, ktorý sa stal kľúčovým nástrojom preto, aby králi ako Dávid mohli byť pomazaní. Možno je to oblasť financií v tvojom živote. Možno je to oblasť vzťahov. Pamätám si, keď my sme už boli zúfali bytovou situáciou na Slovensku a prišli sme naozaj do miesta, kde aj s misijným povolaním na našom živote, ktoré si uvedomujeme, sme povedali, Pane, my sa vzdávame takého nejakého pomysleného nároku vlastniť byt v Bratislave. A úprimne Pána zoslobodil od toho, že keď nebudeme vlastniť byt, niekto by si povedal, že ste nezodpovední, ste taký, my sme to naozaj pustili pred Pánom. Do jedného roku prišla možnosť kúpiť byt v lokalite, za ktorú sme sa 15 rokov modlili. Keď veci pustíš, veľakrát ako to semienko, ktoré padá do zeme, máš pocit, Pane, ale akože ja možno by som to lepšie zvládol, aby som vedel, ako aj ho poliať, aj trošku zeminy dať. Pán hovorí, ne, odovzdaj mi to, čo máš, dôveruj mi a potom sleduj, čo z toho spravím. Akákoľvek oblasť je to pre teba, odovzdaj to Bohu. Čítame príbeh o tom, ako sa Ježiš ocitol na hore, na brehu Galilejského jazera. Prišlo tam 5000 mužov, čo v preklade pre nás znamená, že to mohol byť dav 10 až 15 tisíc ľudí, pretože v tom čase sa ženy a deti nerátali do štatistík. Ospravedlňujem sa všetkým, nebola to moja chyba. 10 až 15 tisíc ľudí a ako celý deň počúvajú Ježiša, tak mučeníci hovoria, že oni sú hladní a že mali by sme ich poslať, nech si idú nakúpiť niečo do Tiberias, do Kafarnaum, do všetkých týchto miest. Ježiš hovorí, vy im dajte nájsť. A zrazu prichádza chlapec a Ježiš sa pýta, čo máte? Hovorí, je tu chlapec, ktorý si priniesol svoju desiatu, dve rybičky a 5 chlebov. Ježiš to berie a rozmnoží to, čo mu je prinesené. Keď Mojžiš stál pred jednou z najväčšou skúškou svojho života a mal ísť dokázať Božiu moc pred očami najväčšieho vládcu vtedajšej kultúry a sveta, čo bol egyptský faraón, tak otázka, ktorú Boh kladie Mojžišovi, je, čo máš vo svojej ruke. Mojžiš sa cítil, že tam prichádza, čo bude robiť. Hovorí, čo máš vo svojej ruke? Verím, že to je otázka, ktorú dnes nám dáva Pán. Čo máš vo svojej ruke? Ak to budeš držať a ešte viac plný úzkosti a obav, možno prídeš aj o to, čo máš. Ako je napísané, ten, kto má, bude mu ešte pridané, aj ten, kto nemá, bude mu zobrať ešte to, čo má. Ale keď mu to odovzdáš, on to rozmnoží. A tento rok bude rokom rozmnoženia veci, ktoré mu odovzdáš. Ale ak mu veci, ktoré mu neodovzdáš, možno skončia. Preto mu odovzdajme a tento celý mesiac má byť mesiacom odovzdania sa, naplno vydania nášho života, veci, ktoré máme, nášho povolania, darov, ktoré ti Boh dal. Ešte jednu vec, ktorú spomeniem dneska, je možno populárne slúžiť kvôli nejakému zdanlivému úspechu. Boh mnoho ľuďom daroval dar, ale nie preto, aby si budovali svoje vlastné meno, ale preto, aby budovali meno Ježiš a budovali jeho kráľovstvo. Mnoho služieb možno vidíme, ako skončilo počas korony. Pre mňa osobné traja z mojich najvplyvnejších ľudí, ktorých som nepoznal len z YouTube, ale ktorých som poznal ako osobných blízkych priateľov, ukončili svoju službu, buď sa ich manželstvo rozpadlo, alebo tam prišla nevera, alebo tam prišli iné veci. Ja sa veľakrát pozerám na to, že pane, čo sa deje? A potom spätne vidím ten motív, že mnoho z nich budovalo svoje vlastné mena, svoje vlastné kráľovstva. Ak ti Boh dal dar, chcem ťa povzbudiť, rob to na Božiu slávu. Bohu nejde až tak o to, aby teba spravil slávnym, ale ide o to, aby jeho meno bolo oslávené. A tento to dnes uchopí a odozdá mu aj svoj dar, či je to spievať, či je to tvoriť veci, či je to byť influencerom, ale nie sám pre seba, ale pre Božie kráľovstvo, uvidí multiplikáciu a nárast. Ale uvidíme, ako bude padať mnoho mien ľudí, ktoré si budovali svoje vlastné impéria, svoje vlastné kráľovstva. Tá druhá vec je, že to bude rok otvorených dverí. O tom aj to hovorí Peter. Keď Ježiš obráti tvoju vernosť v skúškach na výhru. To je napísané. Že ak vytrváme až do cieľa, získame odmenu, získame dedičstvo. Verím, že toto bude rok, kedy Boh si zoberie, sa pozrie na tvoju vernosť za uplynulý rok, možno za uplynulé obdobie. Pre mnohých z vás to boli momenty, keď jediné, čo vás držalo v poslušnosti voči Pánovi, bola vernosť voči jeho slovu. A možno si nevidel výsledky, možno si nevidel, že by sa veci diali tak, ako si dúfal, ale ostala si verná. Možno boli ľudia, ktorí prišli, ktorí ti ublížili, ktorí ťa sklamali, ktorí tebou opovrhli alebo čokoľvek, ale ty si vedel, že ty si ostala verná Bohu. A verím, že to slovo, ktoré mi pre nás Boh dal na toto čas, je to, že on obráti tvoju minulú vernosť v tvoj prospech a tvoju výhru. A veci, ktoré si hovoril, páne, prečo sa toto muselo stať? Prečo takáto vec? Prečo také ťažkosti? Prečo taká skúška? Pán hovorí, pretože som tvoju vieru videl prepálenú ako zlato. A pretože tvoj charakter, ako je napísané, sa budoval počas skúšok. Charakter nikdy sa nebuduje, keď je dobré. Ako je napísané, ľahké časy a dávajú zrod slabým mužom, alebo poviem slabým ľuďom. Slabí ľudia majú za následok to, že spoločnosť zažíva ťažké časy. A sú to znova ťažké časy, ktoré dávajú zrod silným Božím mužom a ženám. Charakter rastie len, keď je tvoj život, tvoje srdce, tvoje motívy, tvoje postoje prepálené ako zlato v ohni. A preto je napísané, že máme ďakovať nie za všetko, čo sa nám deje, ale vo všetkom, že páne, aj keď nerozumiem tejto situácii, ja viem, že ty pracuješ na mojom charaktere, pracuješ na mojej trpezlivosti, pracuješ na mojej schopnosti odpúšťať, pracuješ na mojej snahe budovať si vlastnú reputáciu a ja ti za to ďakujem, pretože prepaluješ moju vieru ako zlato. Ale verím tomu, že to neostane bez odmeny. Ale Pán si obráti veci, kde ty si ostal verný a ostala verná v tvoj prospech a tvoju výhru. Jozef dostal zasľúbenie o tom, ako bude raz a v moci postavený. A potom bol zradený svojimi bratmi, bol zapredaný do otroctva. Ocitol sa v dome Putifára, kde ostal verný v situácii, kde si dnes myslím, že 99,9% mužov by to nezvládlo. Pretože jedna vplyvná, krásna žena sa ho snažila zviesť, ale on ostal verný. Vďaka tomu sa dostáva kam? Do paláca? Nie, do väzenia. kde trávi ďalších, niektorí hovoria možno až 13 rokov, kde aj ľudia, ktorým pomohol, na neho zabudli. Vykladal sny, pomáhal druhým, používal svoj dar, bol verný Bohu ešte v zabudnutom podzemí egyptského väzenia, ale ostáva verný. A prišiel jeden deň, kedy Boh zobral Jozefa doslova z večera na ráno z pivnice žalára do paláca samotného egyptského faraóna. Nech sa tak stane aj v tvojom živote. Tí, ktorí veľa plakali, budú veľa potešení. Tí, ktorí o veľa prišli, bude im veľa nahradené. Tí, ktorí ostali verní, tých Pán povýši. Priprav sa na to. Ostaň Bohu verný a on si obráti tvoju situáciu na svoju slávu. Tá tretia vec. Bude to rok oslavy. Je paradoxné, že Peter povzbudzuje cirkev, ktorá zažíva do veľkej miery prenasledovanie. Hovorím to, že oni majú veľký dôvod na radosť. Hoci viem, že teraz ste plní úzkosti a doliehajú na vás rozličné pokušenia a skúšky. Chcem ti povedať, že radosť Pánova potrebuje byť našou silou nie vtedy, keď už budú veci super. Ale potrebuje byť našou silou práve vtedy, keď prechádzaš údolím tieňou smrti. Ja nepotrebujem radosť, až keď mám hotový výsledok od lekára, keď mám proste odpoveď na moju modlitbu. Ja potrebujem radosť práve vtedy, keď sa cítim to, že okolnosti idú proti mne. A ja osobne verím tomu, že tento rok bude rokom oslavy. Pán si pozýva svoju nevestu od pódiového kresťanstva ku svojmu stolu. Pán si pozýva svoju nevestu od nejakého konzumného spôsobu života k tomu, aby sme vítali Ježiša pri našich stoloch, v prvom rade v našich rodinách, v našich domovoch, s našimi blízkymi. A zároveň verím tomu, že to bude rok, kedy Duch Svätý obnoví tvoju radosť aj uprostred úzkosti tohto sveta. Keď sledujem situáciu okolo nás, a vy asi sledujete spolu so mnou, prognózy nevyzerajú veľmi dobre. Nespomínajúc ani už len situáciu na Slovensku, mám pocit, že jeden menší problém, kým ho vôbec sa s ním oboznámim, už nahradí o mnoho väčší problém. A potom sa oboznámim s tým väčším problémom a príde ešte väčšia situácia. Po vojne na Ukrajine prichádza zrazu situácia v Izraeli. Po našich voľbách, ani sme sa nespamätali, prichádza situácia niekde, ktorá sa zrazu dotýka celého sveta. Chcem ti povedať, že ty a ja sa potrebujeme vystrojiť, aby sme zvládli vidieť veci, ktoré prichádzajú a budú prichádzať na tento svet a nenechali si ukradnúť svoju radosť. Ja ti tu nebudem hovoriť o tom, ako wow, proste ľudia sú dobrí, všetko bude fajn a proste tento svet... Nie, tento svet je padnutý, tento svet je zlý. Bez Boha sme stratení. A všetky následky, ktoré vidíme okolo nás, tomu nasvedčujú. Ako to raz povedal Ivan Tásler, ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je aké? Príšerné. Hej, to ja nie, ako ja som strašne nesebecký človek. Nie, svet je taký, aký sme my bez Krista. Je presným obrazom. A veľakrát toho, ako svet vyzerá, keď odmietne Krista. A preto ja nás chcem len povzbudiť, nenechajme sa nikdy ukradnúť svoju radosť, pretože to bude práve radosť Pánova v nás, uprostred okolností, Boží pokoj v tebe, kde iní budú plní obav a budú sa triasť z toho, čo sa deje a prečo sa to deje, kde ty budeš môcť vedieť, že moje meno je napísané v knihe života a preto čokoľvek by sa dialo, ja nemusím kráčať v strachu, lebo som zmierený s Bohom. Ak sa s ním chceš zmieriť tiež, tak ti poviem o tom, ktorý zachránil môj život, že keby sa čokoľvek dialo, ja viem, že som zmierený s ním a prechádzam zo smrti do života, nemám strach. Pretože viem, kto je môj spasiteľ. Úzkosti tohto sveta budú príležitosťou pre Božie deti, aby tvoje a moje svetlo zažiarilo viac než kedykoľvek predtým. Tá štvrtá vec, bude to rok víťazstva nad obavami. Peter tu povzbudzuje túto skúšanú a prenasledovanú cirkev v Malej Ázii, čo je dnešné Turecko, a hovorím o tom, že si majú opásať bedra svoje mysle. Majú byť pripravení, majú byť triezvi, majú byť ostražití, majú byť vedení nie svojimi pocitmi, ale majú byť vedení pravdou Božieho slova. Majú byť vedení tým, čo o mne povie môj otec, nie tým, čo o mne hovorí niekto iný, alebo niekedy moje vlastné pocity. Majú byť vedení pravdou Božieho slova, ktorá oslobodzuje. A ja verím tomu, že ak dovolíš, a my sme veľakrát v otcovom dome mali vyučované o tom, what would Jesus think? Veľa ľudí dnes chce konať ako Ježiš, ale nerozmýšľa ako Ježiš. Nie je možné dosiahnuť Kristove skutky bez toho, aby si najprv sa neučil rozmýšľať tak, ako je hodné Božích synov a dcér. Nie je možné kráčať v Božom pomazaní v moci a sláve, ak sa len snažíš svojim výkonom dosiahnuť niečo na svoju vlastnú, na vlastnú päsť. A preto je veľmi dôležité nechať sa obnovovať ten starý hardware a starý software nahradiť novým softverom Božieho kráľovstva, znovu zrodeného človeka, ktorý žije v tebe, ktorým si ty sám. Zanechať, ako tam bolo napísané, staré spôsoby tvojho starého ja, tvojho starého človeka a obnoviť sa, byť premenený tým, že sa naučíš rozmýšľať tak, ako by rozmýšľal Ježiš v tvojej situácii. Ježiš nebol nikdy beznádejný, aj keď vedel, že má ísť na kríž. Ježiš nebol nikdy ustarostený, aj keď mal 15 000 ľudí okolo seba a potreboval im zabezpečiť obed. Ježiš nekráčal v strachu pred Rímanmi alebo obáv toho, čo ako, aké politické moci sa bude musieť pokloniť. On žil plne si vedomý toho, že otec je s ním, nikdy ho neopustí. A verím, že toto je to, čo zabíja všetky obavy vôkol nás. Obavy sú veľmi reálne. Obavy prichádzajú zľava správa a diabol je v tom úžasný expert. Ale za chvíľku ti ukážem to, ako ustarostenosť a obavy nie sú ani zďaleka symptómom pokory, ako práve naopak sú symptómom pýchy. A to je môj posledný bod. Nie je tento rok rokom víťazstva nad obavami, kedy si opášeš svoju mysel opaskom pravdy, aby si vedel víťaziť nad obavami. A keby si chcel nejaký praktický nástroj k tomu, tak si nájdi na našom webe sériu What Would Jesus Do, kde máme asi 50 zamyslení na každý deň, ako si obnovovať svoju mysel pravdou Božieho slova. Tá posledná vec je to, že to bude rok povýšenia, kedy Pán povýši pokorných a poníži pyšných. Ako tu bolo napísané, žite pred Bohom, ako jeho poslušné deti, nedopustite, aby váš charakter formoval myslenie v vášho niekdajšieho života bez Boha. A potom ďalej je napísané 1. Petrova 5, že všetci majte k sebe navzájom citlivý prístup a buďte pokorní. Toto individualizmus nenávidí. Individualizmus nevie byť citlivý k druhým a nevie jednať s druhými, akoby s tými, ktorí sú hodnejší než ja sám. Individualizmus si hovorí, ja poznám svoje názory a viem, ako to je a ja ti to dokážem, ja ti to poviem. To je napísané, že máme k sebe pristupovať citlivo a byť pokorný, žiť vo vzájomnej pokore jedný voči druhým, lebo Boh sa stavia proti pyšným, ale pokorným dáva milosť. A tak sa sklonte pod mocnú Božiu ruku a Boh vás pozdvihne. Všetky svoje obavy a starosti vložte na Neho, veď On sa postará, On sa stará o vás. Toto je zaujímavé sledovať, že pokora je spojená s vedomím toho, že ja nemusím mať obavy, lebo Boh sa o mňa postará. Ale je to pýcha, ktorá mi hovorí, že sa potrebujem obávať, aby som aspoň ja mal ten pocit, že to mám celé pod kontrolou. Chcem ťa povzbudiť, pokor sa pred Bohom, uvedomením si toho, že môj život je dar od Pána. Všetko, čo mi zveril, moja rodina, moje deti, všetko, čo vlastním, všetko, čo mám, nie je moje, patrí to jemu. A pokorím sa pred ním, vediať, že Pane, môj život je ukrytý v Tebe, ja sa nemám prečo báť. Čokoľvek prinesú prognózy ohľadom trhov na budúci rok, čokoľvek sa bude diať s realitami, čokoľvek sa bude diať ohľadom vojenskej situácie okolo nás, ja viem, že som ukrytý v Tebe. Pokorujem sa pred Tebou a vďaka tomu viem žiť neustarostený, bez obav o zajtrajší deň. Pokora hovorí, že ja na Neho vsadím, vložím všetky svoje starosti, všetky svoje obavy. Hneď ako ťa napadnú, Pane, ako toto splatíme, ako toto vybavíme, Pane, hneď ti to odozdávam, pretože môj život patrí Tebe. A na záver jedno prirovnanie k jednému z mojich najobľúbenejších maratónistov. Viete, kto je najlepší maratónista? Zabil si niekedy maratón? Najznámejší maratónista, vďaka ktorému dnes prebieha maratón Terryho Foxa vo viac než 60 krajinách sveta, bol jeden mladý chalan, ktorý sa v 18-ke dozvedel, že má rakovinu kostnej drene. Jeden zabudnutý chalan niekde v Kanade, ktorý sa rozhodol, že ten svoj beh života dobehne až do konca najlepšie, ako bude vedieť. A preto tento muž, ktorý sa volal Terry Fox, a je to jeden z mojich osobných hrdinov, vždy, keď som mal proste ťažký čas, som si pustil niektoré jeho veci, ktoré hovoril, a on sa rozhodol dobehnúť až do konca. A v roku 1980 mu amputovali pravú nohu nad kolenom a prognóza jeho života nevyzerala veľmi dobre. Ale tým, že miloval šport, miloval beh, sa rozhodol, že pôjde a keď už by jemu nemalo byť pomožené, vyzbiera $1,000,000 tým, že prebehne od východného pobrežia Atlantického oceána Kanady na západné, alebo teda naopak, to máte východného, na západné pobrežie, čo je 6000 km alebo koľko. Tento človek sa rozhodol, že to zvládne a teda 12. apríla 1980 sa vydal na svoj beh cez Kanadu na to, aby upozornil na nebezpečenstvo rakoviny a potrebu vyzbierať financie do výskumu, aby sa dalo jednať s rakovinou. Každý deň zabehol až 48 kilometrov v daždi, sám, bez potlesku, bez akéhokoľvek aplauzu, bez toho, aby vôbec ľudia vedeli, že tu je nejaký zomierajúci mladý muž, ale on sa rozhodol, že pôjde a bude bežať až do konca. Bežal až do 12. apríla, teda bežal až do 1. septembra 1980, čo znamená takmer 5 mesiacov. Každý jeden deň viac než jeden maratón. S jednou nohou. 48 kilometrov denne. A bežal od 12. apríla každý deň až do 1. septembra 1980, kedy musel ukončiť svoj beh, pretože mu rakovina prešla aj do plúc. Terry Fox zomrel 28. júna 1981, mesiac pred jeho 23. narodeninami. Ale jeho sen o tom, že týmto spôsobom vyzbiera podporu pre deti a mladých trpiacich rakovinou, sa naplnil a nevyzbieral $1,000,000, ale jeho maratón nádeje vyzbieral cez $24,000,000 na výskum rakoviny. Dodnes je tento beh, ktorý je nazvaný maratón nádeje, bežaný vo všetkých krajinách, viac než 60 krajín sveta, s túžbou priniesť povedomie a vyzbierať financie na boj proti rakovine. Čím viac sledujem jeho príbeh, čím viac rozmýšľam nad nami, nad cirkvou v 21. storočí, tým viac si uvedomujem, že možno našim poslaním nie je stáť na stupni víťazov za potlesku všetkých ľudí, ktorí odmenia tvoje výsledky a povedia ti, wow, aký si skvelý, máš toľko followerov, máš takýto vplyv a pozri sa, aký si super slávny. Ale možno je to zlomenosť človeka s jednou nohou, ktorý sa rozhodol priniesť pozornosť nie sebe samému, ale niečomu väčšiemu, vyššej myšlienke, väčšej vízii, než bol on sám. A to bolo priniesť povedomie o tom, že hej ľudia, skúsme sa zaujímať o tých, ktorí trpia na rakovinu a správame pre nich niečo. A ak možno ty sa cítiš podobne ako on, veľakrát v upršanom počasí, veľakrát bez akékoľvek podpory, veľakrát bez potlesku ľudí, ale Boh ti hovorí, dobehni svoj beh až do konca. Takže tento rok, a keby kapela mohla už prísť, prispäť, bude rokom odovzdania sa, kedy otec rozmnoží to, čo mu odovzdáš. A to môžeme tak spolu spraviť. Ak sa vieš s tým stotožniť, tak ťa chcem pozvať, že by si sa postavil spolu so mnou a že by sme mu odovzdali naozaj tento rok a odovzdali aj toto slovo. A ak chceš, môžeš ho dnes prijať vierou, môžeš ho prijať do svojho srdca a nech sa ti stane podľa jeho slova a podľa tvojej viery. A chceš, môžeš len ostať v tichučku a v kľude, nechať to prejsť okolo teba, je to na tebe, ale verím tomu, že Boh vykoná a naplní slovo, ktoré poslal aj pre nás na tento čas. Boh rozmnoží to, čo mu odovzdáš. Pane, ďakujem ti, že ty rozmnožíš to, čo ti odovzdám. A môžeš mu odovzdať to, čo je pre teba dôležité. Možno tam, kde zažívaš nedostatok, alebo krízu, alebo problémy. Alebo možno niečo, čo ti je veľmi vzácne a povedať, Pane, ja ti to odovzdávam. Prosím, rozmnož to. Ja ti to moje semienko dávam, púšťam to zo svojich rúk a dôverujem tebe. Možno je to túžba po vzťahu, túžba po manželstve, túžba po dieťati, túžba po vlastnom bývaní. Odovzdaj mu to, aby sa toho on mohol chopiť. Vďaka ti, Pane, že odmenuješ moju vernosť na moju výhru. Ďaká ti, že si ty ostal verným voči mne, aj keď ja som bol neverný. A vďaka ti, že dnes tu môžem byť a že to bola tvoja vernosť, ktorá ma udržala, ktorá ma previedla. A ja sa dnes prosím, aby aj všetky tie uplakané noci, všetky tie momenty, keď som zažíval, že jediné, čo ma drží, Pane, je tvoja vernosť a moja túžba nepustiť sa ťa, dnes obraciaš v moju výhru. Pane, nech sa tak stane, Pane, ľuďom, ktorí mnoho boli utláčaní, tak ako Jozef, mnoho boli možno zabudnutí, Pane, vyber ich z toho žalára a zober ich, Pane, ja hovorím povýšené, napredované, Pane, nech zažiari tvoja tvár nad každým jedným, kto sa cítil zabudnutý. Že to bude rok oslavy. Ďaká ti, Pane, že tvoja radosť je a bude našou silou. Aj keď by tento svet mal padnúť celý, ako je. Naša nádej nie je vo veci tohto sveta. Naša nádej si jedine ty, Kristus, v nás, nádej slávy. A preto ja si dnes volím radosť ako môj údel. Ja si dnes volím radosť ako moju zbraň. Ja si dnes volím radosť ako môj dennodenný chlieb. Nie z okolností vokolo mňa, ale z toho, že moje meno bolo zapísané v knihe života. A ja sa už viac nemusím báť. Navráť mi radosť z môjho spasenia. Obnov vo mne priamého ducha. Ja si dnes opasávam moju mysel opaskom pravdy. Pane, nauč ma rozmýšľať tak, ako rozmýšľaš ty. Nauč ma vidieť seba a druhých tak, ako ma vidíš ty, a ako druhých ľudí vidíš ty. Nauč ma vidieť budúcnosť, pohľad na budúcnosť tak, ako ju vidíš ty. Osloboď ma svojou pravdou. Každé klamstvo v mene Ježiš nech je odhalené, nech padne. Každý šepot, krik klamstva diablove nech stratia svoju moc. Každá beznádej, každé zúfalstvo, každá depresia v mene Ježiš nech je zlomená. Ale víťazná mysel, ktorú máme v Kristovi. A Pane, ak nás vidíš ako pokorných, čo je ľahké hrať pred ľuďmi, je ľahké sa tváriť pokorné, je ľahké sa tváriť, že ja nič, ja muzikant, ja tam šedá myška. Ty skúmaš, Pane, hlbiny srdc, ja sa modlím, aby si povýšil tých, ktorí sú ochotní pokoriť sa pred sebou. Aby si zhodil, Pane, tých, ktorí sú pyšní pred sebou. Nech tento rok je rokom povýšenia pre tvoje deti, ktoré sa rozhodli prinášať slávu nie svojmu menu, ale tvojmu. Slávno mene Ježíš. Amen. Chceme sa rozhodnúť.